Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas a falta de un par de días para o compromiso?
Bueno, pues tivemos unha semana na que puidamos adestrar non con toda a plantilla, porque por motivos de exámenes, en algunos casos, por lesións que arrastramos do partido de Salamanca, pues tuvemos algunha baixa, que é o caso de Marli, de Taimara, que ten un hombro fastidiado, e non entrenou esta semana con normalidade. Esperemos que esteña para o encontro do domingo, pero bueno, en principio vai a estar todo o mundo.
Podemos falar que este rival ven ben por aquilo da súa clasificación que ten na tabla despois da derrota do pasado fin de semana?
Sí, en principio, pues sí, é importante. Ali conseguimos unha victoria a primeira nesta categoría. Bueno, sei que se reforzaron con unha rapaza exterior que xugaba precisamente en Salamanca, que, bueno, que lles dá bastante chance na hora de abrir o campo e todo eso. Pero bueno, nosotros penso que despois de o xogo que fixamos en Salamanca, o que podemos facer, dependemos de nós mismas. Entón, bueno, pues vamos a intentar que así seña.
Juan, moitas gracias, boas tardes.
Gracias a vos, boas tardes.